Հերման Հեսե, բանաստեղծը։
Թարգմանիչ Աշոտ Ալեքսանյան։
Պատմում են, որ չին բանաստեղծ Հան Ֆոկը երիտասարդ հասակում ամեն ինչ սովորելու և ամեն ինչում կատարելագործվելու մի հրաշալի տենչանքով էր ոգեշնչված այն ամենի հանդեպ, ինչը վերաբերում էր բանաստեղծական արվեստին։ Այն օրերին, երբ Հան Ֆոկը դեռ ապրում էր հայրենիքում, Դեղինգետի ափին, նա իր ցանկությամբ և իրեն քնքշորեն սիրող ծնողների հավանությամբ նշանված էր բարեհամբավ ընտանիքից սերած մի օրիորդի հետ։ Եվ Հարսանյանց հանդեսի տոնակատարությունը շատ շուտով երջանկախոստում մի օր պետք է տեղի ունենար։ Հան Ֆոկը այն ժամանակ մոտ 20-ամյա մի հաճելի երիտասարդ էր, համեստ ու բարեկիրթ շարժուձևով, գիտություններին իրազեկ և չնայած երիտասարդ հասակին, մի քանի գերազանց բանաստեղծություններով արդեն ճանաչված էր իր հայրենիքի ուսումնական շրջաններում։ Հարուստ չլինելով հանդերձ, նա իր մեջ համբերելու բավականաչափ ուժ էր գտնում, չնայած որ հարսնացուի օժիտը նրա համար բարեկեցիկ կյանք կապահով էր։ Բացի այդ էլ, հարսնացուն շատ գեղեցիկ էր ու առաքինի, և թվում էր, երիտասարդի երջանկությանը այլևս ոչինչ չէր պակասում։ Բայց նա իրեն լիովին երջանիկ չէր զգում, քանի որ նրա սիրտը լեցուն էր կատարյալ բանաստեղծ դառնալու փառասիրությամբ։ Այնպես պատահեց, որ մի երեկո, երբ գետափին ջահերի տոնն էին պատրաստվում նշել, Հան Ֆոկը միայնակ թափառում էր գետի հակառակափին։ Նա կրթնեց ջրի վրա խոնարհված ծառաբնին և գետի հայլու մեջ տեսավ հազարավոր լողացող ու առկայծող լույսեր, նավակների ու լաստերի վրա նշմարեց տղամարդկանց ու կանանց, որ ողջունում էին միմյանց և սքանչելի ծաղիկների նման շողարցակում տոնականորեն զարդարված կողափայտերին։ Նա լսում էր լուսաճաճանչ ջրերի թույլ շրշյունը, տաղասացների երգը, կիթարի թրթռոցը և սրինգների արձակած մեղմորոր հնչյունները։ Այդ ամենից վերև նրա աչքովն ընկավ կապտավուն գիշերը, որի մեջ ասես ճախրելիս լիներ տաճարի գմբեթը։ Պատանուսիրտը ալեկոծվեց, երբ նա միայնակ հանդիսատեսի պես տրվելով իր հոգեկան ցնորքներին զննում էր այդ ողջ գեղեցկությունը։ Բայց նա այնքան շատ, այնպիսի մեծ անձկությամբ էր տենչում գետի մյուս կողմն անցնել և իր հարսնացուի ու բարեկամների հետ տոնը վայելել, այնպես էր ուզում այդ ամենը որպես մի ազնվագույն հանդիսատես ընդունել և ողջը մի կատարյալ բանաստեղծության մեջ արտացոլել։ Գիշերվա կապույտն ու ջրերի լուսախաղը, տոնակատարության մասնակցող հյուրերի խրախճանքն ու շրջափնյա ծառաբնին կրտնած խաղաղ հանդիսատեսի անսահման կարոտը։ Նա հասկացավ, սակայն, որ աշխարհի բոլոր տոնահանդեսներին ու խրախճանքներին ինքը երբեք էլ լիովին ուրախ ու ջերմ սրտով չի կարող մասնակից լինել, որ ինքը կատարյալ մենակյաց է, և ըստ երևույթին միշտ էլ հանդիսատես ու օտարական է մնալու։ Նա զգաց, որ իր հոգին ի տարբերություն բոլոր մյուսների այնպես է արարված, որ ինքը հավասարապես իր մեջ զգալու է երկրի գեղեցկությունը և օտարականի ծածուկ տենչանքը։ Այդ պատճառով էլ նա տխուր էր ու մտածկոտ և շարունակ խորհում էր, թե գուցե իրեն էլ մի իսկական երջանկություն և խորին հագեցում է վիճակվելու, որ մի օր աշխարը կատարյալ բանաստեղծությունների մեջ արտացոլելու հաճույքը ինքը կվայելի և իր այդ արտացոլված պատկերների մեջ աշխարին կտիրանա լիովին ու հավերժ։ Դեռ նոր էր Հան Ֆոկը սկսել մտածել իր քուն թե արթուն լինելու մասին, երբ թույլ աղմուկ լսեց և ծառաբնի մոտ նկատեց մի անծանոթի, մանուշակագույն հանդերձանքի մեջ ամփոփված, պատկառազդու արտաքինով մի ծերունու։ Ֆոկը ուղղվեց ու ողջունեց նրան այնպես, ինչպես միայն ալևորներին ու նշանավոր մարդկանց են մեծարում։ Օտարականը, սակայն, ժպտում էր և իր ետևից մի քանի բանաստեղծություն արտասանեց, որոնց մեջ կար այն ամենը, ինչը երիտասարդը հենց նոր էր զգացել, այնքան կատարյալ, գեղեցիկ ու մեծ բանաստեղծի արվեստով չափաբերված, որ պատանուսիրտը զարմանքից ասես կանգ առավ։ «Ո՞վ ես դու», ճչաց նա ու խոնարհվեց։ «Դու, որ կարողանում ես տեսնել իմ հոգին և հրաշալի բանաստեղծություններ ես արտասանում, որպիսի ես միայն իմ ուսուցիչներից եմ երբևէ լսել»։ Օտարականը ժպտաց դարձյալ և իր հրաշագործ ժպիտով ասաց. «Եթե դու բանաստեղծ ես ուզում դառնալ, ուրեմն եկ ինձ հետ. իմ հյուղակը գտնվում է մեծ գետի ակունքների մոտ, հյուսիս արևմտյան լեռներում. իմ անունն է կատարյալ խոսքերի վարպետ»։ Այնուհետև ծերունին մտավ ծառերի ծանծաղ ստվերների մեջ և շուտով անհետացավ, իսկ Հան Ֆոկը, որ անօգուտ փնտրում էր նրան և վերջիվերջո հետքը կորցրեց, այժմ արդեն հաստատ հավատացած էր, որ այդ ամենը հոգնածության մղձավանջ էր եղել։ Նա շտապեց նավակների կողմը, որոնք լողում էին դեպի մյուս ափը, և ընկավ տոնահանդեսի ճիշտ մեջտեղը։ Սակայն խոսակցությունների ու սրնգահնչյունների մեջ անգամ նա մշտապես լսում էր օտարականի խորհրդավոր ձայնը եւ իր հոգին ասես անհետացած հեռացած լիներ նրա հետ։ Իր օտարոտի եւ երասկոտ աչքերը լույսերին հառած նա տեղ զբաղեցրեց խրախճացողների շրջանում, որոնք իրենց սիրահարված հայացքներով նյարդայնացնում ու բարկացնում էին պատանուն։ Քիչ օրեր անց Հան Ֆոկի հայրը ուզում էր հրավիրել հարազատներին ու բարեկամներին ամուսնության օրը որոշելու համար։ Հանկարծ փեսացուն հակառակվեց ու ասաց. «Ներիր ինձ, եթե ես հնազանդության դեմ եմ մեղանչում»։ Ըստ որի որդին պետք է հլու հնազանդ լիներ հոր կամքին, սակայն դու գիտես, թե որքան շատ եմ տենչում բանաստեղծական արվեստի մեջ աչքի ընկնել։ Իմ ընկերներից ոմանք երբեմն նույնիսկ գովում են իմ բանաստեղծությունները, բայց ես հո լավ գիտեմ, որ դեռևս սկսնակ եմ այդ գործում եւ ճանապարհի ամենասկզբնական աստիճանին եմ գտնվում։ Այդ պատճառով էլ խնդրում եմ, թույլ տուր ինձ մի որոշ ժամանակ էլ դեռ միայնության մեջ ապրեմ ու անznատուր լինեմ իմ ուսումին, որովհետեւ ինձ թվում է, որ եթե ես հենց միայն կին ու տուն կառավարելու լինեմ, չեմ կարողանա զբաղվել իմ նախասիրած գործով։ Այժմ ես դեռևս երիտասարդ եմ եւ ուրիշ պարտականություններ չունեմ, եւ կուզեի դեռ միաժամանակ սոսկ իմ բանաստեղծական արվեստին ապավինել, որից ինձ համար մեծ երջանկություն ու հրճակ եմ ակնկալում։ Այս խոսքերը զարմացրին հորը, եւ նա ասաց. «Այդ արվեստը պետք է որ քեզ համար ամեն ինչից սիրելի լինի, եթե նրա պատճառով նույնիսկ քո հարսանիքն ես ուզում հետաձգել, կամ գուցե ինչ-որ բան է տեղի ունեցել քո եւ հարսնացուիդ միջև, այդ դեպքում ասա ինձ, որպեսզի կարողանամ ձեզ օգնել, իրար հետ հաշտեցնել, կամ էլ գուցե մեկ ուրիշին ես գտել քեզ համար»։ Որդին սակայն երդվեց, որ ինքը իր հարսնացուին առաջվապես սիրում է եւ որ վեճի ստվերները իրենց մեջ չեն ընկել, ապա հորը պատմեց, թե ինչպես ջահերի տոնահանդեսի օրը տեսիլքի միջոցով մի վարպետ է իրեն հայտնվել, որին ինքը այժմ անձկությամբ աշխարհային բոլոր բարիքներից առավել աշակերտ է ցանկանում լինել։ «Շատ լավ», ասաց հայրը, «ես քեզ տալիս եմ մեկ տարի ժամանակ, այդ ընթացքում դու կարող ես գնալ քո երազանքի հետևից, որն ով գիտե, գուցե աստծո կողմից է քեզ նախասահմանված»։ «Գուցե նույնիսկ 2 տարի պահանջվի», ասաց Հան Ֆոկը, «ով իմանա»։ Այնուհետև հայրը ճանապարհ դրեց որդուն ու տրտմեց, իսկ երիտասարդը մի նամակ գրեց իր հարսնացուին, հրաժեշտ տվեց նրան և հեռացավ։ Բավական երկար թափառելուց հետո նա հասավ գետի ակունքին և խորին միայնության մատնված մի բամբուկե հյուղակ գտավ, իսկ հյուղակի առջև հյուսածո խսիրի վրա նստած էր այն ծերունին, որին ինքը տեսել էր գետափին, ծառաբնի մոտ։ Նա նստել ու վին էր նվագում, ու երբ նկատեց ակնածանքով իրեն մոտեցող հյուրին, տեղից չշարժվեց, և մինչև եկվորը կողջուներ իրեն, ծերունին ժպտաց ու նուրբ մատները վազեցին լարերի վրայով։ Կախարդիչ երաժշտությունը հալվեց անեացավ, ինչպես արծաթե ամպը հովտի մեջ, իսկ երիտասարդը կանգնել ու հմայված լսում էր, այդ քաղցր զմայլանքի մեջ մոռանալով ամեն ինչ, մինչև որ կատարյալ խոսքերի վարպետը իր փոքրիկ վինը մի կողմ դրեց և հյուղակը մտավ։ Պատկառանքի արտահայտությունը դեմքին Հան Ֆոկը հետևեց ծերունուն և մեկընդմիշտ մնաց նրա մոտ որպես սպասավոր ու աշակերտ։ Անցավ մեկ շաբաթ։ Նա բոլորովին մոռացության մատնեց այն բանաստեղծությունները, որ մի ժամանակ ինքն էր հորինել։ Դրանք առհասարակ ջնջեց իր մտածությունների ոլորտից, իսկ ամիսներ անց նրա հիշողությունից ջնջվեցին նաև այն երգերը, որ իր ծննդավայրի ուսուցիչներից էր սովորել։ Վարպետը նրա հետ դեռ ոչ մի բառ չէր փոխանակել, և լռելիային ուսումնասիրում էին վին նվագելու արվեստը այնքան ժամանակ, մինչև որ աշակերտի միտքն ամբողջովին համակվեց երաժշտությամբ։ Մի անգամ Հան Ֆոկը մի փոքրիկ բանաստեղծություն հորինեց, որի մեջ նկարագրում էր 2 թռչունների թռիչքը աշնանային երկնքում։ Այն իրեն շատ էր դուր գալիս, բայց չհամարձակվեց բանաստեղծությունը վարպետին ցույց տալ։ Սակայն մի երեկո, երբ խրճիթի առաջ նստած երգում էր իր ստեղծագործությունը, վարպետը լսեց այն, բայց ոչինչ չասաց։ Ֆոկը շարունակում էր ցածրաձայն երգել վինի նվագակցությամբ, երբ հանկարծ օդը մի պահ սառեց և մթնշաղը փութով իջավ, սաստիկ քամին բարձրացավ, չնայած դեռ ամսվա կեսն էր, մոխրագույն դարձած երկնքում ծածանվեցին զույգ ձկնկուլների թևերը, թափառաշրջիկների վիթխարահսկա կարոտախտով վարակված։ Այդ ամենը այնքան հրաշալի էր ու կատարյալ, իսկ և իսկ պատանու բանաստեղծությունների պես, որ նա տխրամած լռեց, զգալով իր արվեստի անարժեքությունը։ Այդպես էր ուսուցանում ծերունին։ Երբ մի տարին անցավ, Հան Ֆոկն արդեն կատարելապես տիրապետում էր վին նվագելուն, իսկ այ բանաստեղծելու արվեստը նա շատ ավելի դժվար, ավելի վսեմ ու բարձր էր համարում։ Երբ անցավ 2 տարի, պատանի Ֆոկը մի անդիմադրելի կարոտ զգաց յուրայինների, իր հայրենիքի ու հարսնացուի հանդեպ։ Նա վարպետին խնդրեց թույլ տալ իրեն ճանապարհ ընկնել։ Վարպետը ժպտաց եւ գլխով հավանության նշան արեց։ «Դու ազատ ես», ասաց նա, «եւ կարող ես գնալ ուր ուզում ես. դու կարող ես վերադառնալ կամ ոչ, ինչպես կուզես. դու ես այսուհետ քո ճակատագրի տերը»։ Այն ժամ աշակերտը ճանապարհ ընկավ։ Առանց դադար առնելու նա թափառում էր, մինչև որ մի առավոտ մթնշաղի դեմ կանգ առավ հայրենի եզերքում եւ կորընթարթ կամրջի վրայից նայեց հարազատ քաղաքի կողմը։ Գողունի սողոսկեց հորենական այգուց ներս եւ պատուհանի միջից լսեց ննջասենյակից եկող հոր շնչառության ձայնը։ Նա դեռ քնած էր։ Ապա գախտագողի խորացավ ծառաշատ այգու մեջ, մոտեցավ իր հարսնացուի տանը եւ տանձենու կատարից տեսավ նրան, որ սենյակում կանգնած մազերն էր սանջում։ Երբ աչքի տեսածը համեմատեց այն պատկերների հետ, որ ինքն էր գեղագրել իր հայրենաբաղձության ապրումներում, նրա համար պարզ դարձավ, որ ինքն արդեն իսկական բանաստեղծ է։ Հասկացավ, որ բանաստեղծի անուրջներում մի այնպիսի գեղեցկություն ու թովչանք է ապրում, որպիսին մարդ զուր է փնտրում իրականության մեջ։ Ցած իջավ ծառից, այգուց դուրս փախավ եւ հայրենի քաղաքի կամրջի վրայով կրկին վերադարձավ լեռներում տարածված բարձրադիր հովիտը։ Այնտեղ իր հյուղակի առջև հյուսածով խսրի վրա առաջվա պես նստած էր ծերունին ու մատներով վինի լարերին էր հարվածում։ Ողջույնի փոխարեն նա արվեստի երջանկություն պարգևող էության վերաբերյալ 2 բանաստեղծություն արտասանեց, որոնց խորը բարեհունչ ու ներդաշնակ ելևէջումներից ու իմաստներից պատանու աչքերը արցունքակալվեցին։ Հան Ֆոկը կրկին մնաց կատարյալ խոսքերի վարպետի մոտ, որը նրան այժմ, քանի որ ինքն արդեն տիրապետում էր վինին, կիթառ նվագելու արվեստ էր դասավանդում։ Ամիսները հալվեցին կորան, ինչպես ձյունը արևմտյան քամու շնչից։ Այս էլ արդեն երկրորդ անգամն էր, որ նա իր մեջ հաղթահարեց հայրենաբաղձության զգացումը։ Առաջին անգամ նա գիշերով թաքուն դուրս վազեց, բայց դեռ հազիվ էր հասել հովտի վերջին թեքվածքին, երբ գիշերային քամին անցավ յուղակի դռնից կախ ընկած կիթառի լարերի վրայով։ Հնչյունները սահեցին նրա հետևից և ետ կանչեցին նրան։ Նա անկարող էր դիմադրել։ Մյուս անգամ, սակայն, նրա անուրջներում պատկերացավ, թե իբր ինքը մի մատխաշ ծառ է տնկում իր այգում։ Կինը կանգնած է կողքին, իսկ երեխաները ջրում են այս ծառը գինով ու կաթով։ Երբ սթափվեց, թվաց, թե լուսինը շրջում է իր սենյակում։ Վրթոված վեր կացավ ու իր կողքին տեսավ վարպետին պառկածն իր հելիս։ Նրա մոխրագույն մորուքը հանդարտ ալեկոծվում էր։ Հանկարծ Հան Ֆոկը ամենադառն ատելություն զգաց դեպի այդ մարդը, որը, ինչպես ինքն էր կարծում, փշրել էր իր կյանքի և իր առջև բացել անմխիթար ապագայի դռները։ Հան Ֆոկի մտքովն անցավ ընկնել նրա վրա և սպանել, սակայն ալևորը բաց արեց աչքերը և սկսեց մի շատ նրբին ու տխուր հեզությամբ ժպտալ, և դա աշակերտին զինաթափարեց։ «Հիշիր, Հան Ֆոկ», ասաց ծերունին, «դու ազատ ես անելու այն, ինչ քեզ հաճելի է թվում. դու կարող ես գնալ քո հայրենիքը և ծառեր աճեցնել, դու կարող ես ինձ ատել և սպանել, բայց դրանից ոչինչ չի փոխվի»։ «Ախ, ինչպես կարող եմ ես քեզ ատել», բղավեց բանաստեղծը մի դյուրագրգիր շարժում անելով։ «Դա նույնն է, եթե ես ցանկանայի ատել հենց իրեն, երկնքին»։ Նա մնաց ու սովորեց կիթառ նվագել, ապա և սրինգ, իսկ ավելի ուշ վարպետի հրահանգով սկսեց բանաստեղծություններ հորինել և կամաց-կամաց տիրապետեց այդ գողտրիկ արվեստին։ Այն է, ողջը միայն պարզ ու անպաճույճ ձևի մեջ մատուցել, դրանով իսկ գրգռել ունկնդրի հոգին, ինչպես որ ջրի հայլին է ալեկոծվում քամուց։ Նա նկարագրում էր արևածակը, թե ինչպես է լեռների ստորոտից արևը դանդաղ վեր բարձրանում, ձկների համր ու փուտկոտ շարժումները, երբ նրանք ստվերների պես շուռումուռ են գալիս ջրի մեջ, կամ էլ երիտասարդ ուռենու օրորվելը գարնանային քամուց։ Դա ոչ միայն արևներ ու ձկների խաղը, և կամ միայն ուռենու շշնջոցը, այլ թվում էր, թե երկինքն ու երկիրն էին մշտապես սպահի հավերժությամբ արփած մի կատարյալ երաժշտության մեջ դաշնաձայնում։ Յուրաքանչյուր ունկնդիր դրա միջոցով խորում էր ուրախության ու ցավի փոփոխական զգացումներով, թե ինչն է ինքը սիրում և կամատում։ Երեխան խաղի մասին է մտածում, երիտասարդը սիրուհու, ծերունին մահվան։ Հան Ֆոկը այլևս չիմացավ, թե որքան տարիներ ինքը մնաց վարպետի մոտ մեծ գետի ակունքներում։ Հաճախ նրան թվում էր, թե դեռ 3 երեկոյան էր, որ ոտք դրեց այս հովիտը և հափշտակվեց ծերունու նվագով։ Սակայն ավելի հաճախ նրան պատկերանում էր, թե իր թիկունքում մնացած բոլոր մարդկային հասակները և բոլոր ժամանակները թոթափել են իրենց ուսերից և անեացել։ Մի օր էլ առավոտյան կողմ արթնացավ, նա իրեն միայնակ գտավ հյուղակում, և ուր որ էլ փնտրեց ու կանչեց, պատասխան չեղավ, վարպետն անհետացել էր։ Գիշերը հանկարծ թվաց, թե աշուն է եկել, մի սաստիկ քամի ցնցեց հին հյուղակը, լեռնաշղթայի գագաթներից վեր խոյացող չվող թռչունների մեծականակ երամները, թեև դեռ նրանց չվելու ժամանակն էլ չէր։ Մի օր էլ Համֆոկը առավ փոքրիկ վինը ու ցած իջավ դեպի իր հայրենի երկիրը։ Ճանապարհին հանդիպող բոլոր մարդիկ նրան ողջունում էին այնպես, ինչպես միայն ալևորին ու նշանավոր մարդկանց են մեծարում։ Երբ նա եկավ իր հայրենի քաղաքը, հայրը, հարսնացուն և ողջ տոհմակիցներն արդեն մահացել էին, օտար մարդիկ էին բնակվում նրանց տներում։ Երեկոյան, սակայն, գետի վրա պետք է ջահերի տոնահանդեսը կատարվեր։ Բանաստեղ Սանֆոկը կանգնած էր գետի մյուս ափին, մի հինավուրց ծառի բնին կրթնած, և երբ սկսեց նվագել իր փոքրիկ վինը, կանայք հառաչեցին, զմայլված և քիչ երկյուղած հայացքներ նետեցին գիշերվա մեջ։ Երիտասարդները ձայնեցին վինահարի կողմը, որին այդպես էլ ոչ մի տեղ չկարողացան գտնել։ Բարձրաձայն կանչեցին նրան, որովհետև նրանցից դեռևս ոչ ոք երբեք չէր լսել վինի այդպիսի դյութի չնչյուններ։ Իսկ Սանֆոկը ժպտում էր։ Նա հայացքն ուղեց դեպի գետը, ուր հազարավոր ջահերի արտացոլանքներն էին շողարցակում։ Նա այլևս չէր կարողանում արտացոլանքները իրական ջահերից զանազանել։ Իր հոգում նա այդպես էլ չկարողացավ որևէ տարբերություն գտնել այս տոնակատարության և այն առաջինի միջև, երբ ինքը իր պատանեկության օրերին նույն այստեղում կանգնած լուր ունկնդրում էր օտարոտի ու անծանոթ վարպետի խոսքերը։ Կարդաց Արթուր Սարիբեկյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։